Vi skal lese ifra Efeserbrevet og ifra det sjette kapitlet og vers 18 til og med vers 20. Be til enhver tid i ånden med bønn og påkallelse. Vær årvåken i dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for meg at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. For denne er jeg sendebud i lenker, slik at jeg kan være frimodig i ham og tale som jeg bør. Her er det at Paulus på slutten av alt han har talt kommer og oppfordrer dem til å be. Og han sier her egentlig at alt det han har talt tidligere, det blir meningsløst og ubrukelig uten bønn. Uten bønn så er ikke noe av det andre verdt noe. Og det er derfor han nevner det her til sist. Han har tatt for seg nå hele Guds fulle rustning. Men etter at han har talt om den, at vi skal ta på oss den, så sier han at det skjer ved at vi ber til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. Det er for øvrig, så langt jeg kan skjønne, så er det en trykkfeil her. Det står be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. Skal det stå slik stod det i 30-oversettelsen, slik står det i alle andre oversettelser jeg har sett, og slik står det også i 88-oversettelsen i datautgaven av den. Så det tror jeg rett og slett de har en trykkfeil, i hvert fall i den utgaven som jeg har her. Men det skal være med all bønn og påkallelse. Så når man skal ta på seg Guds fulle rustning, når man skal gjøre noe for Gud, så må det til enhver tid skje med all bønn og påkallelse. Bønnen, det er noe spesielt, for når vi kommer til åpenbaringen, så ser vi der at der er det mennesker som står og lover og priser Gud. Og de lover ham som har kjøpt dem til Gud med sitt blod. Du kan si at vi leser ingenting der om noen som går rundt på gater og streder og vitner om Gud. Vi ser ingen der som går rundt og forteller andre om frelsen. Vi ser ingen der, sånn sett, som holder på med alle de ting som vi holder på med, og som er viktige nok her nede. Men de er innenfor Guds åsyn, og de lover og priser ham. Så når vi er opptatt med bønnen, så er vi opptatt med noe som vi skal fortsette med i all evighet. Du kan si, hvis Herren skulle komme og rykke oss bort herfra, hvis han kommer mens vi er opptatt med vårt arbeide, så vil det plutselig bli forvandlet. Og vi opplever at vi jobber ikke lenger, men vi er kommet inn for Gud. Og det samme med alt annet vi holder på med. Om vi så gjør gode gjerninger imot mennesker, så vil vi oppleve at plutselig kommer Herren, og så har vi sluttet med det. Om man så står og forkynner Guds ord, så plutselig er man opprykket, og så er det ikke noe mer preken. Men om vi er opptatt med bønn og tilbedelse innenfor Gud, så er det noe vi fortsetter med. Og da kan du oppleve å bli rykket bort, og så priser du Gud her, og plutselig så vet du ikke av det før du priser Gud der. Og det tar kanskje en stund før du oppdager forskjellen, for man har bare fortsatt i akkurat det samme. Så det som vi ser her er noe som vi skal fortsette med, noe som kan være et liv for oss her nede, og som blir det i fortsettelsen der oppe. Og det er det som gjør at dette er så viktig. Ellers så blir alt annet, det kan bli religiøse øvelser. Men uten bønnen, uten dette samfunnet og nærværet med Gud, så er det ingenting igjen av det. Om man skal se på det som står i avsnittet før om Guds fulle rustning, så kan du si at alt dette blir tørre sannheter, hvis man ikke har bønnen. Det er sannheter, men allikevel så blir det bare tørt. Om man har åndens sverd, som er Guds ord, så er det allikevel ikke så godt å skulle svinge dette sverdet, hvis man ikke har vært innenfor Gud og opplevd at dette er noe jeg har talt med Gud om. Så lenge man bare leser det, så er det så sin sak. Men plutselig så er man der innenfor Gud, og så opplever man at dette ordet, det blir brennende, det blir levende. Det er noe som taler til meg. Og man har opplevd det noen ganger med nyfrelste som har kommet inn, og plutselig så kommer de og sier, jeg leste noe her. Og så leser de et ord, og så sier, er det ikke fantastisk? Og så er de så overstrømmende at du skjønner knapt hva det dreier seg om. Men de har akkurat hatt en samtale med Gud om et ord. Gud har talt til dem om et ord. Og slik kan det også bli med oss som har levd lenge med Herren, at du kan lese et ord, og plutselig så er det ikke bare et ord jeg leser, men det er et ord jeg samtaler med Gud om. Og da blir det noe helt annet ved det. Plutselig så kan noe man har lest 100 ganger før bli levende på en helt spesiell måte. Han sier her, be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. I Hebreerbrevet 10. kapittel så sier han der, i Hebreerbrevet 10. kapittel og 18. vers, men der det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød. Så her er det at han forteller om noe som han kaller forlatelse for synden. Og denne forlatelsen, den er det Jesus som har sørget for det står i vers 14, for med ett offer har han for alltid gjort den fullkomne som blir helliget. Her er det at han forteller at Jesu død, Jesu offer, det er noe som kan gjøre oss fullkomne. Jesu død, det er noe som kan fjerne bort all synd, kan fjerne bort all urenhet, kan fjerne bort alt i oss som gjør at vi ikke har verdighet innenfor Gud. Og så sier han her at i Jesu blod så har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det er noe stort ved dette. Vi har frimodighet til å gå inn i helligdommen. Hvis vi virkelig ser Gud slik som Gud er, i hans herlighet, i hans skjønnhet, i hans renhet, i hans hellighet, hvis vi ser ham som har skapt himmelen og jorden og alt som i dem er, hvis vi går ut og ser på stjernehimmelen og ser opp mot dem og kan si som David at når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, måne og stjerne som du har gjort, hva er da et menneske at du kommer ham i hu, et menneskebarn at du ser til ham? Hvis vi kan gå ut og se på alt han har skapt og si at dette er gjort av Gud, dette er gjort av Gud. Vi mennesker kan alltid strive og lage noen hus eller biler eller den slags, men prøv deg på å lage et fjell. Lag en dal, lag en skog. Vi klarer ikke engang det. Når vi ser på det store Gud har gjort, så ser vi at han er en stor Gud. Og vi vet han er en ren Gud, han er en hellig Gud. Og i Jesu blod så har vi frimodighet til å gå inn i denne helligdommen hvor Gud er. I Jesu blod så har vi frimodighet, sier han, til å gå inn, til å åpne døren og gå inn i helligdommen, der hvor Gud er. Det er Jesu blod som gjør det. Og legg merke til det vi leste. Men der det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Der det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. For han har med ett offer for alltid gjort den fullkomne som blir helget. Med ett eneste offer har han gjort oss fullkomne.
Så når vi kommer til ham og søker hans åsyn og omvender oss til ham, så vil han kunne forlate all vår synd for tid og evighet. For det ikke lenger behov for noe offer for synd. Og det noe som vi trenger å få med oss. For det veldig ofte at vi glemmer det. Vi kommer til Jesus, vi opplever at Jesu blod renser oss fra all synd, og så går det en stund. Og så blir man overlistet av en synd, en fristelse som kommer, noe som plutselig der, og før man vet ordet av det, så har man gjort noe man vet at man egentlig ikke skulle gjort. Og så spørsmålet, hvordan skal jeg da bli kvitt dette, og igjen kunne gå inn for den levende Gud? Og dette det stedet, hvor Satan har sine mest vellykkede angrepp. For at han får deg til å synde, det så sin sak. At han får oss til å synde, det egentlig ikke det verste som skjer. Det verste som skjer at vi etter å ha syndet, står der og ikke helt vet hvordan skal vi komme tilbake til Gud. At synden fører oss bort fra Guds nærvær, det så sin sak. Men det aller verste at man står der og vet ikke hvordan skal jeg komme tilbake til Gud. Og så forsøker man, og så tenker man som så at dette må jeg forsøke å gjøre godt igjen. Men hva leste vi her? Der det forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Hvis han har forlatt meg mine synder, så trenger jeg ikke lenger bringe ham et offer av at jeg forsøker å gjøre det godt igjen. Jeg trenger ikke bringe ham et offer av at jeg forsøker å skulle gjøre noe annet som bedre. At jeg tenker som så at hvis jeg gir ekstra mye, eller hvis jeg nekter meg selv noe voldsomt mye, da jeg verdig til å komme inn for Gud. Det kun én ting som gjør oss verdig til å komme inn for Gud, og det det offer som han drakte en gang for alle. Derfor står det at om vi bekjenner våre synder, så han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Derfor så det en vei å komme tilbake fra synden på og til Gud, og det å øyeblikkelig vende seg til Herren og si som så, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Men du har sagt at dersom man bekjenner sine synder, så vil du rense meg fra all urettferdighet. Og så kan du få bekjenne dine synder for ham. Så kan vi få oppleve at Jesu Guds sønns blod renser oss ifra all synd. Og det veien inn i helligdommen. Det veien inn for Guds åsyn. Det det eneste som kan bringe oss dit. Men det også nok til å bringe oss dit. Så fundamentet, grunnlaget for bønnen, det at mine synder meg forlatt for hans navns skyld. Det måten å komme inn i helligdommen på. Og det for alltid måten å komme inn i helligdommen på. Når vi en gang, som vi blitt minnet på nå, skal gå bort ifra denne verden og over i den evige verden, hvor vi skal møte Gud åsyn til åsyn, hvor det ikke lenger noe sted å gjemme seg, hvor det ikke lenger noen måte å forsøke å glemme evigheten på. For ofte nå så forsøker man å glemme evigheten. Og menneskene gjør alskens rart for å slippe å skulle tenke på det. Det mange som aldri noensinne tenker. Så fort det blir still, så må man skru opp musikken, eller så må man finne på noe å gjøre, fordi man desperat redd for å skulle sitte der med sine egne tanker. Men en dag skal vi være over der, hvor vi må møte den levende, allmektige Gud, og hva da? Da kan jeg ikke flykte bort. Da står jeg der. Men det som gir meg adgang inn i helligdommen nå og for alltid Jesu Guds sønns blod som renser fra all synd. Det det som gjør at vi med frimodighet kan stå innfor Guds åsyn. Det det som gjør at jeg kan møte Gud og si at Herre, kom snart. Det bruden roper. Kom, Herre Jesus, kom snart. Brødre, vi altså i Jesu blod frimodige til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det hans kjød. Det står noe interessant her. For når vi tenker på helligdommen, så tänker vi ofta på där Gud är i himmelen och det är sant, i det höga och heliga bor han. Men nu står det om att han har invigt för oss en ny och levande väg genom förhänget, det är hans själ. I det gamla testamentet så var det så att där hade man ett tempel, man hade ett tabernakel. Där var det ett allerheligste helt innerst. Och där inne i det allerheligste, där var Guds närvaro. Men det var ett förhäng som var föran där. Och som gjorde att man kunde inte komma in där. Det var skylt. Men här står det att detta förhänge, det är hans kött. För när Jesus kom ner hit till jorden och ordet blev kött och tog bolig bland oss, så är det slik att i han bor hela gudomens fyllde legemlig. På samma måte som tabernaklet var det sted hvor Gud bodde, som templet var det sted hvor Gud bodde, så var Jesus det stedet hvor Gud bodde. Och när Jesus gick här nere på jorden, så var det som om du så det allerhelligste gå runt, men fortsatt ett förhäng. Så människorna så det inte. De så allt det Jesus gjorde. På samma sätt som prästen kunde komma in och se allt som föregick i det helige, så kunde man se vad Jesus gjorde, vad Jesus sa. Men man kom inte helt där in i helgedomen, man så inte den. Men vid Jesu död så blev det öppnet en ny och levande väg genom förhängen. Det är hans kött. Det blev öppnet en väg genom det som stängde och gjorde att man inte så Gud. De som så Jesus, de så inte Gud. Men efter att Jesus döde så kan vi få uppleva den Gud som var i Jesus. Därför så blir det fel när många säger som så att jag skulle önska jag levde på den tid hvor Jesus var här och kunde se han. Ja, det hade varit gott att se han. Men om vi åg har känt Kristus efter kjødet, så känner vi han dog nu inte längre således. För de som kände Kristus efter kjødet, de så han där. Men vi kan bli fyllt med den samme Gud som var i han. Vi kan bli fyllt med den samme ånd som var i ham. För han har öppnat en ny och levande väg. Inte bara in till en helgedom i himlen. Men den samme Jesus som gick här på jorden. Vi har avgång direkt in till hans hjärta. Och han har tagit bolig i vårt hjärta. Det är det som är hemligheten med att bli fyllt med Herrens ånd. Det är att den ånd som bodde i ham, när Jesus stöd och stod upp igen, så sent han ned, ser han detta som dere både ser och hörer. Den är fylden med den helgen som mötte disciplinerna där på pinsedag när rummet hvor de satt blev fyllt. Och det blev alla fyllt med den helgen. Därför det han har öppnat en ny och levande väg för oss. Like in i helgedomen. Men det är något mer som kommer än det. Och det säger han i Johannes evangelium det 16 kapitel och vers 23 och 24. Där säger Jesus: "Och på den dag skall det icke spöra mig om något. Sannlig, sannlig säger jag dere, allt det dere ber fadern om skall han ge dere i mitt namn. Hittil har dere icke bett om något i mitt namn. Be och dere skall få, för att deres glädje kan vara fullkommen." För en ting är det att våra synder är oss förlatt, att vi har blivit renset och att vi har avgång lika in i helgedomen och kan gå in för den levande Gud. Men det att han har vasket oss och satt oss i stand, lika att vi kan gå in för Gud, det är inte det samma som att jag kan ha frimodighet till att be om något. Hvis du ska inviteras in till någon, och du har varit ute och arbetat eller ett eller annat, så kanske du säger som så att jag kan inte gå in slik som jag nå ser ut. Jag är så stygg, jag är så skitten, jag är så fillet, jag kan inte gå in där. Men så är det någon som ger dig möjlighet till att vaska dig, till att ta en dusch, till att få på dig nya kläder. Och då säger du: med frimodighet så går jag in här. Nu har jag frimodighet till att komma in. Men det att du har frimodighet till att gå in, det är inte det samma som att jag har frimodighet till att spöra han om att göra något för mig. Det är något helt annat. Och ha frimodighet till att gå inför Gud är en ting. Men att spöra Gud om något när man har kommit där, det är något helt annat. Og begge deler har Jesus ordnet for oss. Det ene at han har renset oss I sitt blod og åpnet veien inn I helligdommen, slik at vi nå og for alltid med frimodighet kan gå inn for den levende Gud. Det andre at han har gitt oss sitt navn. Og så sier han, når dere kommer inn der, så kan dere si at Gud, jeg vil be om at du gir meg dette, men det ikke I mitt navn, det I Jesu navn. Hittil har dere ikke bedt om noe, sier han, I mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Å være innenfor Gud og prise og love ham, det noe som gir oss glede. Men så sier han man kan be og få, for at deres glede kan bli fullkommen. Det ikke det største vi opplever, å få bønnesvar. Men det noe som setter en ekstra spiss på glede. Og vår glede kan bli fullkommen. Så Gud har ordnet for oss to ting. Det ene at han har renset oss slik at vi kan gå inn for ham og be til ham. Det andre at vi har fått del I Jesu navn slik at vi I Jesu navn kan be. Og da sier han be og dere skal få. For at deres glede kan bli fullkommen. Og det noe av det største som noen kan oppleve. Det det største som man kan oppleve. Dette å kunne gå innenfor Gud. Og vite at når jeg kommer til Gud, så kommer jeg til en som så uendelig, mye mer hellig, mye mer ren, mye større, mye mektigere enn hva jeg enn hva noen som helst andre Gud, han større enn alle ting, men allikevel så har jeg mulighet til å gå inn for ham, til å møte ham, til å se ham, til å be til ham, og han ser til meg. Det det som Gud har gitt oss, en mulighet til å komme inn for Gud. Og når du ser I oppenbaringen, så ser du det største som skjer I oppenbaringen. Det ikke at det plager, det ikke at det slag, det ikke at det ene og det andre skjer. Men det når han avslutter og sier at se, Guds bolig hos menneskene. Det den dagen hvor det ikke lenger skal være noe tempel der, men Gud Herren skal være der. Hvor det ikke trenges lys av sol eller måne, men hvor Guds herlighet opplyser staden og landet dets lys. Det dette samværet med Gud, som gjennom evigheters evighet kommer til å være det største vi opplever. Det samværet med Gud, som det viktigste. Vi synger en sang, «Jeg ønsker å se Jesus først av alt, for jeg på noe annet navn har kalt. Jeg skal komme dit, og jeg skal møte Jesus. Jeg skal være der, og der skal jeg få møte Jesus.» Jeg skal være der, og der skal jeg få oppleve Jesus. Men allerede nede så kan vi få del I den kommende verdens krefter. Allerede nede så sier han smak og se at Gud god. Det det vi får del I. Be til en hver tid I ånden. I 5. Mosebok så har Israel kommet gjennom ørkenen. De var I Egypt. De vandret I 40 år I ørkenen, og nå de kommet ut. Moses han vet at han skal ikke gå inn I landet med dem. Så derfor så stopper han opp, og han taler med Israel. Og hvis du legger merke til Mosebøkene, det ikke liksom bare 5 forskjellige avdelinger. Men den første Moseboken, den tar for seg fra skapelsen og fram til de kom til Egypt. Så har du 2. Og 3. Og 4. Mosebok. Det har med vandringen å gjøre. Og 5. Mosebok, der står de helt rolig på et sted, mens Moses taler til dem om det som ligger ham på hjertet, før han må sende dem fra seg inn I landet. Og I 5. Mosebok, det 4. Kapittel, og det 7. Vers, så står det, «For hvor finnes det et folk, om det aldri så stort, som guder som så nær dem, som Herren vår Gud nær oss, hver gang vi kaller på ham. Hvor finnes det et folk, om det aldri så stort, som guder som så nær dem, som Herren vår Gud nær oss, hver gang vi kaller på ham? Det är lite av ett ord han säger här. Det är ingen. Ingen, säger han, har en Gud som är så nära dem som det Herren vår Gud är nära oss. De ropte nog på sina guder, men de hade ingen guder som var där. Det såg vi när Elias gick upp på Karmelfjället, hvor det var 850 profeter som hoppet och hänket och skrate sig till blods, men de ropte på sin Gud, men han var inte där. Så kommer Elias fram och han ber till den ene och sanne Gud, och han är där. Han är där. Och vad var det han sa här? Som är så när dem som Herren vår Gud är när oss. Vär gång vi kallar på han. Vär gång vi kallar på han. När är det Gud är när oss? Han är när oss vär gång vi kallar på han. Vär gång vi påkallar hans namn. Vär gång vi ropar ut till han. Vär gång ett hjärte söker Gud. Så är Gud där. Han är där. Så kan man kanske säga som så att jag såg han inte. Nej, kanske är det så mörkt att vi inte ser han. Men det betyder inte att han inte var där. Gud är upptatt med det som är viktigt för oss, och det är att han är där. Inte att vi ser han. Det är att vi är trygga i han, inte att vi upplever oss som trygga. Jag snackade med en kvinna en gång som hade vuxit upp på en liten ö, jag tror faren var fyrvokter eller något slikt. Hon fortalte att de gick på disse stierna langs fjellet, och det var rätt ner till sjön. Men sa hon, jag skönte aldrig det där, för när jag gick samman med pappa så varje gång så var det jag som gick längst ut. Och hon var ju livrädd, så ner där, rätt ner i vannet, och hon gick ytterst. Men du skönner, det var en grund till det. För hvis hun snublet og datt utenfor, så kunne faren holde henne igjen. Men hvis faren hadde gått ytterst, og han snublet og datt utenfor, hadde aldri hun klart å holde ham igjen. Så derfor så var det en klok far som sa som så at det er bedre at du er trygg og føler deg utrygg, enn at du er utrygg og føler deg trygg. Vi ønsker ofte å føle oss trygg, men det er bedre å være trygg. Vi ønsker å alltid kunne se Gud, men det er bedre å vite at han er der. I Jobbs bok, det 27. kapitlet, så taler Jobb om den ugudlige, og han setter der opp en kontrast mellom den ugudlige og den som hører Herren til. Jobb kapitel 27, og vers 8-10. For hva håp har den gudløse, når Gud avskjærer hans liv, når han tar hans sjel fra ham? Hører vel Gud hans skrik når trengsel kommer over ham? Eller kan han glede sig i den allmektige? Kan han påkalle Gud til hver tid? Slik, sier han, er det med den ugudlige, den gudløse. Hvordan er det med han når han kommer i problemer? Kan han da påkalle Gud? Når han får vanskeligheter, kan han da påkalle Gud? Når Gud avskjærer hans liv, som det står, når han tar hans sjel fra ham, hører vel da Gud hans skrik? Kan han påkalle Gud til enhver tid? Kan han glede sig i den allmektige? Den gudløse kan ikke det, men den som lever med Herren kan det. Den som lever med Herren kan påkalle Gud til hver tid. En hver tid kan vi be til ham. En hver tid kan vi søke hans åsyn. En hver tid er han nær oss når vi påkaller hans navn. Fordi Jesu blod har renset oss fra all synd, og i ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi avgang med tillit til en hver tid. I salme 50 så ser vi hvordan det er med den som hører Herren til. Den gudløse, sier han, kan vel han påkalle Gud til en hver tid. Men i Salmenes bok, kapitel 50, og fra vers 14-16, så står det: Gi Gud takk som offer, og gi den høyeste det du har lovt, og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Men til en ugudlig, sier Gud, hva har du med å fortelle om mine lover og ta min pakt i din munn? Med andre ord, den ugudlige kan ikke forvente å komme til Gud på nødens dag og rope til ham. Man siterer ofte det 15. verset, kall på meg på nødens dag, og jeg vil utbry deg, og du skal prise meg. Og folk siterer det som om det var det eneste som stod. Men det han sier at offre Gud takksigelse. Gi den høyeste det du har lovt, og kall på meg på nødens dag. Med andre ord, hvis vi lever et liv i takknemlighet til Gud, hvis vi lever sammen med Gud, så kan vi på nødens dag rope til ham. Men den ugudlige, han kan ikke forvente å få noe svar på nødens dag. Men den som lever med Herren, han vil få det. I Jakobs brev, det 5. kapittel, så taler Jakob om det samme. Han sier der i det 5. kapittel og vers 13, Lider noen blant dere ondt, la ham be. Er noen glad til sinns, la ham lovsynge. Er noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham. Med andre ord, når vi lever livet med Gud, så vil vi alltid kunne være sammen med Gud. Noen ganger så man vel til mote, noen ganger man glad til sinns, som det står her. La ham lovsynge. Er du glad til sinns, så lovsyng Herren. Lider du ondt, så be til ham. Er du syk og svak og føler du orker ingenting, så tilkall deg noen som kan være med og be for deg. For det Bibelen sier en åpen vei til Gud, uansett hvordan situasjonen vi i, uansett hvordan vi føler oss, så han nær oss hver gang vi påkaller ham, hver gang vi roper til Gud. Det står et litt underlig vers i første kongebok. Og jeg vet ikke om du har tenkt over det noen gang. Første kongebok, det 8. kapittel. Det innvielsen av tempelet. Og det Salomo som her ber til Gud ved innvielsen av tempelet. Nå har de bygd tempelet, og så har de stilt i stand en stor fest til innvielsen av tempelet, og de har offret til Gud, Guds nærvær der, og Salomo, han ber nå til Gud. Og i første kongebok, det det 8. kapittel, og i vers 59, så sier Salomo der noe underlig. Han sier, og måtte denne min bønn, som jeg i ydmykhet har båret fram for Herrens åsyn, være nær Herren vår Gud, dag og natt, så han hjelper sin tjener og sitt folk Israel til deres rett, slik det trengs hver dag. Legger du merke til det? Her Salomo bedt en bønn. Og så avslutter han med å si at måtte denne min bønn være nær Herren vår Gud, dag og natt, så han hjelper sin tjener og sitt folk Israel til deres rett, slik det trengs hver dag. Han ba en bønn da, men han sier ikke som så, Gud, må du høre den bønnen nå. Men han sier at må denne bønnen forbli hos deg dag og natt. Må denne bønnen være lagret opp hos deg. Må denne bønnen få en bolig hos deg, slik at den hele tiden for ditt åsyn. I Johannes åpenbaring, i det 5. kapittel, blir en del vi leser denne gangen, men kan bare lytte hvis du vil. I det 5. kapittel i åpenbaringen, der i det 8. vers, kapittel 5 og vers 8, så står det da, det tok boken, falt i fire livsvesener, og de 24 eldste ned for landet. Hver av dem hadde en harpe, og gullskåler fulle av røkelse. Det de hellige bønner. Så kan vi gå til kapittel 8, og vers 3, så står det, En annen engel kom og sto ved alteret. Han hadde et røkelseskar av gull, og det ble gitt ham en stor mengde røkelse, for at han skulle legge den til de hellige bønner på gullalteret foran tronen. Og røken av røkelsen steg fra engelens hånd opp for Gud, sammen med de hellige bønner. Her det at vi ser inn i det himmelske tabernakel. Og det jordiske tabernakel, det hadde et kobberalter ute hvor offret ble, men også der inne i det aller helligste, inne i det hellige, rettere sagt, rett foran det aller helligste, der var det et gullalter som det skulle offres røkelse på innenfor Guds åsyn til en velbehagelig duft for Gud. Og her står det at denne røkelsen, Det de helliges bønner. Og det det David sier, la mine bønner gjelde som et røkoffer for ditt åsyn. Så når våre bønner kommer inn for Gud, så det ikke noe han bare hører der og da. Men det noe som blir samlet opp og lagt på alteret. Så sier han, så blir røkelse lagt til, og så stiger de opp inn for Gud. Og så etter at de lagt der, så fortsetter de å være der og bringe en velbehagelig duft inn for Guds åsyn. Og det var denne tanken som jeg hadde lyst til å bringe her. Når vi kommer inn for Gud, vi har våre gode dager, vi lever for Gud, alt går med oss, vi kan være inn for Gud og lovprise ham, vi kan be til ham, vi kan opphøye hans navn, alt går så lett, alt går så greit. Da ber vi våre bønner som Salomo ba dem, og da legger vi dem inn på alteret for Gud. Men når vi så kommer til de dager i vårt liv, hvor du føler du nedbrutt, du deprimert, du nedkjørt, du klarer ikke tenke en eneste tanke, så vet jeg at på alteret ligger røkelsen, og den stiger opp som en velbehagelig duft innenfor Guds åsyn. Så vet at du kan si like som Salomo at den bønn jeg har bedt, må den være innenfor ditt åsyn dag og natt, for at ditt folk og din tjener hver dag, skal få hjelp i rette tid. Det en hemmelighet her med at man kan lagre opp bønner innenfor Guds åsyn. Det en hemmelighet her at det samles opp noe som kommer innenfor den levende Gud og som der til en velbehagelig duft for ham. Det var det vi leste oss i salme 50 hvor han sier, gi Gud takk som offer og gi den høyeste det du har lovt og kall på meg. På nødens dag. Da det ikke så lange bønner man orker, men han sier, kall på meg på nødens dag, og jeg skal utfri deg, og du skal prise meg. Be til enhver tid i ånd, sier han, men all bønn og påkallelse. Det en grunn til at du påpekte at ordet skal være der. All bønn. For det mange slags bønn. Det mange typer bønn. Han sier at vi kan komme inn for ham med all bønn og påkallelse. I første Mosebok, det fjerde kapittel, så leser vi om de første som ventet seg til Gud etter syndefall og etter Abels død, om du vil. Der står det i første Mosebok, det fjerde kapittel og 26. vers. Står det, Sett fikk en sønn og kalte han Enos. Så står det, På den tid begynte de å påkalle Herrens navn. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn. Det står ikke på den tid begynte de å be lange og velformede bønner, men på den tid begynte de å påkalle Herrens navn. Med all bønn, det inkluderer det å påkalle Herrens navn. Vær den, sier Peter på pinsdag, som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Det ikke spørsmålet om hvor mange og velformede bønner jeg kan be. Spørsmålet bare, klarer jeg å rope ut til Gud? Klarer jeg å påkalle Herrens navn? Klarer jeg å rope til Jesus? Da han nær for å svare meg. Da han nær for å høre meg. Da han nær for å frelse. I salme 118 så ser vi en slik bønn. Salme 118 og vers 25. Hvor han roper ut der, Å Herre, frels! Å Herre, la det lykkes! Det ikke så mye som var i den bønnen. Var ikke så velformulert. Var ikke så flott lagt opp. Men det var en påkallelse av Herrens navn. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og her var det en, og alt han klarte å rope var, Å Herre, frels! Å Herre, la det lykkes! Slik det også at ibland så kan vi komme frem for Gud, og vi har ikke noe annet enn et rop til ham ifra hjertet. Jesus, Jesus hjelp meg. Jesus frels meg. Jesus møt meg. Men han ikke avhengig av at det skal være mange ord. Tvert imot så sier han, dere skal ikke være som hedningene som ber mange ord, for de tror de blir bønnhørt dersom de ber mange ord. Men til ham så holder det å rope ut hans navn. Og påkalle Herrens navn. Man kan tenke som så at det så flotte bønner som skal til. Men han sier med all bønn. Med all bønn. Det noen ganger man har lange bønner, og noen ganger har man korte bønner. Noen ganger kan man gå inn I sitt lønnkammer og der påkalle Herrens navn. Noen ganger kan man stå og midt I menigheten lovprise Herren. Alt dette hører med. Og alt dette hører med til vårt Guds liv. Og kunne be til ham, påkalle ham til enhver tid, prise ham fordi han stor, hans miskunnhet varer evinnelig. Noen ganger lovsynge ham fordi vi vel til mote. Noen ganger be til ham fordi vi lider ondt. Men vi kan komme inn for ham til enhver tid. Vi kan be til enhver tid I ånden med bønn og påkallelse. Vi kan be til enhver tid I ånden. Jeg har fått barnekårets ånd, sier han. Det hvilket vi roper Abba, far. Jeg har fått barnekårets ånd. Jeg har fått en ånd I oss som gjør at man roper Abba, far. Noen ganger kan man bli fylt med ånden og holde lange prekener. Andre ganger så blir man fylt med ånden og alt man klarer å rope ut far. Det står at vi vet ikke hvordan vi skal be. I Romerbrevet det 8. kapittel. Så sier han der I verset 26, «Og her kommer også ånden oss til hjelp I vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi burde det, men ånden selv går I forbønn for oss med sukk som ikke rommes I ord. Men han som gransker hjertene vet hva ånden trakter etter, for det etter Guds vilje han går I forbønn for de hellige.» Så han sier her, vi vet ikke hva vi skal be om, slik vi burde det. Og det tror jeg vi noen hver kan ha opplevd noen ganger, at vi vet ikke hva vi skal be om. Men ånden selv går I forbund for oss, sier han, med sukk som ikke rommes I ord. Det ganger hvor man kan gå inn for Gud I bønn, og man vet ikke hva man skal be om, og man klarer ikke å be om noe heller. Men man kan overlate seg til Gud og hans nådes ånd, og få kjenne at det som ikke kan utkomme I ord, det kommer ut I sukk. Står her med sukk som ikke rommes I ord. Det ikke ånden som sukker, sannsett. Ånden har ord nok. Det ikke ånden som mangler ord. Men jeg kan mangle ord. Men I ånden kan man utøse sitt hjerte innfor Gud. I ånden kan man gå innfor Gud og kjenne at ånden kommer oss til hjelp I vår skrøpelighet. Og det tror jeg noe vi har opplevd gang på gang, at man kan ha bedt, man kan ha søkt Gud, men så kommer ånden, og du kjenner at jeg har nærvær med Gud allikevel. Jeg har avgang til Gud allikevel. Det en kontakt som opprettet der, mellom Gud og meg. Og jeg og Gud, vi nå ansikt til ansikt. I Jesu blod har jeg hatt frimodighet til å gå inn for hans åsyn. I Jesu navn så har jeg frimodighet til å be om hva som helst I hans navn. Og ånden sørger for at jeg avgang til Faderen og kommuniserer det direkte til Gud som jeg ikke selv klarer å gi uttrykk for. Det noe med det. Det står I profeten at det skal komme over Davids hus en nådens og bønnens ånd. Og det noen ganger hvor det kommer en bønnens ånd. Og det tror jeg viktig for oss å legge merke til når bønnens ånd kommer over oss. Og gi oss hen til den, for da tiden inne for å be. Da tiden inne for å be. Har du kjent det noen ganger? Du holder på med ditt daglige et eller annet, og plutselig så det som at du kjenner at nå tiden inne for å be. Så kan du si som så at jeg har litt å gjøre, etterpå skal jeg gjøre det. Men da det borte. Da det borte. Men hvis man tar og stopper opp og bruker den tiden til å be innenfor Gud, så kan man få oppleve et møte med den levende Gud der og da. For bønnens ånd til stede. Det det som så viktig å lære seg opp til å leve I samvær med ånden. Å leve sammen med ånden og følge åndens innskytelse og vite at nå Guds ånd her. Jeg har gledet meg mange ganger over å lese fra Spurgeons biografi og fortalt at han hadde et kontor. Han hadde jo var en stor forsamling og mye som skjedde og mye han hadde å gjøre. Mange virkegrener og alt mulig. Der han hadde to sekretærer som hjalp ham nå. Og skrive, og han satt der på kontoret sitt, men innerst I kontoret, så var det en liten dør inn til et bitte lite bønnerom. Og der fortalte det til stadighet, så han bare reiste seg opp, gikk inn og ble borte. Bare noen få minutter, så kom han ut igjen. Men da var det at han kjente, her har jeg et behov for å be til Gud. Så gikk han inn, ba til Gud, mens Svensson var der. Og så kunne han komme ut igjen og fortsette sitt arbeide. Slik det også med oss, vi kan ha mulighet til å være der I hverdagen. Noen få minutter, kanskje bare et par, tre minutter, så kan jeg få være der innenfor den levende Guds åsyn. Da det ånden som taler til meg og sier at nå bør du gå inn, for nå har du audiens hos den levende Gud. Nå Herrens åsyn vendt mot deg på en spesiell måte. Nå hans nærvær her hos deg, og bare gå inn, og du kan få oppleve og nyte det. Du kan få oppleve og kjenne det. Det det fellesskapet med ånden som vi kan få lov til å oppleve. Det noe underlig med bønnen. Hva det vi skal be Gud om? Kjenner ikke Gud alle våre behov? Det gjør han. Har ikke Gud all makt? Jo, det har han. Kan ikke Gud gjøre det han vil? Jo, det kan han. Allikevel så det som om Gud noen ganger sier at jeg klar til å gjøre det. Så fort du villig til å bli med, så skal vi gjøre det. Så skal vi gjøre det. Det hender at det som at Gud sitter der og sier som så at ja, når dere klar, så jeg klar. Jeg har forberedt meg, jeg har lagt min plan. Nå venter jeg bare på at mitt folk skal begynne å be til meg. Nå venter jeg bare på at mitt folk skal begynne å vende tanken mot meg for å gripe tak I hva som min plan og hva som min vilje og begynne å be I den retning som jeg vil at ting skal gå. Jeg venter bare på at noen skal begynne å be og si Gud, skje din vilje som I himmelen, så og her på jorden. Jeg venter på noen som ønsker seg himmelske dager på jorden. Som ikke bare sitter og venter at en dag skal jeg til himmelen. Men som sier som så at Gud, jeg ønsker å få en del av himmelen her ned på jorden. Jeg ønsker å oppleve det her og nå. Gud han ønsker å samarbeide med sitt folk og venter på noen som ber. Jeg alltid blitt så... Grepet av det han sier til Zakarias når han var der inne I tempelet, så sier han, Herren har hørt din bønn, du skal få en sønn. De hadde bedt om å få en sønn, men hva var det de fikk? De fikk den profeten som skulle gå frem for Herrens åsyn og bane veien for han. Det var jo profetert om han. Det stod jo I Jesaja, det hadde vært der I hundrevis av år. Det var I Guds plan. Allikevel så sier han, din bønn hørt. Han kunne jo like så godt ha sagt at nå skal Guds ord oppfylles. Men han sier, din bønn hørt. Slik ønsker også Gud å oppfylle sitt profetord gjennom oss, og si til oss at deres bønn hørt. Be til enhver tid I ånden med bønn og påkallelse. Vær årvåkne I dette med all utholdenhet I bønn for alle de hellige. Det noe med bønn. Du vet, han sier at alt dere ber om I deres bønner, høres litt underlig ut, alt dere ber om I deres bønner, Men I våre bønner, hva det enn må være av fellesskap med Gud, av lovprisning, av jubel og tilbedelse, så inneholder det også et element av å be om noe. Å be om noe. Søke Guds åsyn for å oppnå noe spesielt. Be og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Vi skal komme inn for Gud, for å si det slik basert på Jesu blod, at jeg frimodig til å gå inn I helligdommen, og der kan jeg lovprise og opphøye ham. Men jeg skal også komme inn der I autoriteten I Jesu navn og be om noe innenfor hans åsyn. Men hva det han sier her? I bønn og påkallelse. Men vær årvåkne I dette med all utholdenhet I bønn for alle de hellige. Han sier ikke akkurat her at vi skal ha all utholdenhet I bønn for oss selv. Det klarer vi ofte. Men all utholdenhet I bønn for alle de hellige. Og her det at han bringer dette et steg videre. Dette bønn for alle de hellige. Han har allerede talt om, som jeg nevnte om, hvordan Jesus, han elsket menigheten og gav seg selv for dem. Jesus døde ikke bare for å frelse enkeltmennesker, men han elsket menigheten og gav seg selv for den. Da han døde så gjorde han de to til ett, og det ble et nytt menneske, Og dette nye mennesket, det hans menighet, som det nye folket som han døde for at skulle være der. Og som jeg sa den gangen, at hvordan det hvis Jesus døde for at det skulle bli en menighet? Jeg villig til å dø for at det skal være en menighet i dag? Ikke bare for at enkeltmennesker skal bli frelst her og der, men for at det skal være en menighet, et fellesskap, et folk. I Daniels bok, det 9. kapittel, så leser vi om en gudsmann. Daniel, han var en gudsmann. Han var en sann Herrens tjener. Og han blir tatt som et eksempel av Gud når det gjelder mennesker som lever hellig innenfor Gud. Men i det 9. kapittel så leser vi et veldig interessant sak der. I det 9. kapittel, i det 2. verset, står det: i det første året av hans regjering gransket jeg Daniel i bøkene, og la merke til tallet på de år som Herren hadde talt om til profeten Jeremia, at han ville la fulle 70 år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner. Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer, med faste i sekk og aske. Så kan du lese nedover her bønnen han ber. Og vi skal ikke lese alt, men han sier i det 5. vers: vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. I vers 6: vi hørte ikke på dine tjenere profetene som talte i ditt navn. Vers 8: Herre, vi må skamme oss, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet mot deg. Vi har syndet. Daniel var en liten guttepjokk han, da han ble ført til Babylon. Hva var det han hadde syndet med, som hadde brakt Guds dom over Israel? Han sier: vi har syndet. Andre ord, når Daniel ber, så går han inn og gjør seg til ett med sitt folk. Han sier i vers 20: mens jeg ennå talte og ba og bekjente min egen og mitt folk Israels synd, og bar fram min bønn for min Guds hellige berg, for Herrens, min Guds åsyn. Og så forteller han hvordan Gabriel kommer til ham, og han får svaret på sin bønn. Men her ser vi at Daniel, han ber innfor Gud, og så bekjenner han sin synd og menighetens synd. Han ber for seg og for menigheten. Ofte så det faller naturlig for oss mennesker å tenke på oss selv. Dette det jeg har gjort. Dette det jeg trenger. Heldigvis så har ikke jeg gjort det. Og iblant så kan vi være som denne som Jesus fortalte om, som sier at takk Gud at jeg ikke som alle de andre, spesielt ikke som han der borte. Iblant så kan vi si det samme: å kjære Gud, du ser hvor ille det iblant de der borte. Gud, fri meg ut fra dem. Det var ikke slik Daniel var. Han tok og identifiserte seg med Guds menighet, og så sa han: vi har syndet mot deg. Vi har gjort imot dine bud. Vi har ikke hørt på dine profeter. Vi har vært ulydige. Han tok og identifiserte seg fullt og helt med menigheten. Når var det sist gang du og jeg så fullstendig identifiserte oss med Guds menighet, at vi ropte til Gud om tilgivelse for menighetens synd, og sa at Gud, tilgi oss det vi har gjort? Ikke bare det de har gjort, men det vi har gjort. Det vi har gjort. Vi har ofte en holdning slik som den hjemmeværende sønn. Du vet, når broren hans kom, så sier han til sin far at ja, jeg har vært hjemme hos deg hele tiden, sier han, men når denne din sønn kommer. Og så svarer faren, og så sier han: denne din bror. Og sånn det med oss. Noen ganger så kan vi si det samme: Gud, disse barna dine. Så sier Gud: disse søsknene dine. Det din bror, din søster. Ofte så kan vi henvende oss til Gud og si: du, denne din sønn. Neida, det din bror. Det min bror. Vi brødre og søster innenfor Gud. Og våre bønner må være dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Tenk på dette: identifiserer jeg meg så med Guds folk at jeg kan be for alle de hellige? Når ett lem lider, lider de andre med. Det slik at jeg med og ber for alle de hellige? Ber jeg bare for meg? Ber jeg bare for meg og de som akkurat rundt meg, de jeg kjenner best? Eller kan jeg si at Gud, jeg ønsker å be for dine hellige? Sender vi opp en bønn for de som ikke har det så godt som oss? Sender vi opp en bønn for de som lider rundt omkring? Det slik at vi ber inderlig til Gud? For mennesker vi kanskje ikke engang har sett. Men vi vet vad de trenger til. Paulus forteller i brev etter brev at når jeg ber for dere, jeg ber for dere alle, han visste vel knapt hvem som var der. Det kunne jo gå årevis mellom hver gang han var der. Men likevel så ba han for disse menighetene, hvor han visste at jeg kjenner kanskje tiende parten av de som der. Men han ba for dem. Mennesker han ikke kjente, mennesker som han sannsett ikke akkurat visste hvilke behov de hadde, han ba for dem. For han kjente at det brenner i mitt hjerte for Guds menighet. For Guds menighet. La oss benytte oss av det privilegium Gud har gitt oss. I Jesu blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Tenk at en så stor Gud har invitert oss til ham. At vi kan be til ham til enhver tid. Påkalle ham til enhver tid. At vi her og nå kan få oppleve det vi en gang skal få oppleve i evigheten. En gang skal vi stå der innenfor hans åsyn, men allerede her kan vi få oppleve å være innenfor hans åsyn. En gang skal vi juble innenfor ham, men allerede her kan vi få oppleve å juble innenfor ham. En gang kan vi få oppleve at Herrens nærvær fyller alt rundt oss. Her nede kan vi her og nå få oppleve at hans nærvær fyller allt runt oss.